Eta kaso, maia lokalago batean, baina larria ere Iruñan Donapea afearekin bizuten, Donapeako aferarekin, esan da, ikastetxean biziduten egoerare, ba, aipagarria, gainera atzokoan, irakasleek prentxorrekoa eskaini zenuten, edo eskaini zuten, hobe esan da, eta dagoeneko badago itzordu bat, manifestazio bat, ostirala honetan, arratsaldeko zazpiretan, parlamentu ondotik aterako den manifestazioa, bueno, ba, basalatzeko, UPNek Opus Dei eman nahi diola Iruñako Donapea ikastetxea dagoen ba, lur sail hori guzia. Honen inguruan hitz egiteko Donapeako irakaslea den David Ardanaz du en zuzen telefonoz bestalde. Egunon, David?
Egunon, bai.
Bueno, aipatzen genuen dagoeneko protesta deitu ezuela, aspaldi datorren kontua da, baina pentsatzen dut ikastetxean azken boladan oso kezkaturik egongo zetela, ez, honekin guzierekin.
Pues bai, ikusten dugu ja egoera kritiko batean gaudela, ez? Nafarroko gobernua ja eman ditu eman beharreko pauzu guztiak, ez dakit nola zan, zera prozesu honi amaiera emateko eta bueno, hortan gaude, ezta? Ja saiesten dugun azkeneko ez dakit pausua, pues hau geldiarazteko, bai.
Bueno, kontua da Opus Deiek aspalditik nahi duela ba Donapeako ikastetxea dagoen lursai hori, ez?
Bai, pues orain dela 30 urte ere, pues horren bila aritu zikoak eta Nafarroko gobernu garaik aurretako Nafarroko gobernukoak ere, baina bere momentuan pues no, ez dakit nola izan, ez? Borrokari esker pues lort zinegotziaren lana goraipatu behar da hortan, ez? Garai horretako zinegotzien lanari esker, ez? Ba, lortu egin zen lur eremu hau publiko izatea eta Opusen esku ez gelditzarena, baina orain dela, osea, 30 urteko borroka pues berriro mantentzen da bizirik eta orain momentu hontan pues hau ari gara gauza bera ez dakit aldarrikatzen, ezta? Lur publikoa pues esku publikoan jarraitzarena alegia.
Eta hau guztia geldiarazteko aukera bakarra Iruñako parlamentoan dago, ez?
Pues bai, justo azkeneko aldian pues nahiko arduratu dago gaia, ez? PSIS delako horren formula erabiliz, pues Nafarroko gobernua ari da eramaten aurrera proiektu eta azkeneko aukera saiesteko izango zen 24an aurkeztu beharreko mozio bat non alderdi guztiek ba geldituko zuten PSIS-a, ez? Zergatik ba Iruñako udala horren aldea agertu ez delako, ez? Orain arte pues beharrezkoa zen Iruñako udala adostua izatea, baina horrela izan da pues beharko zen Iruñako udalaren onazpena. Bai.
Bueno, eta hor giltzarri ere bada PSN-eren jarrera.
Pues behin eta berriz PSN-eren jarrerarekin pues kezkatu beharko gara, ezta? Azken aldion du ez dagoela dos beste alderdiek aurkeztutako mozioarekin beraiek beste mozio alternatibo bat aztertzeko asmoa dutela edo aurkezteko asmoa dutela, baina oraindik ez dakigu ze mozio mota aurkeztuko duten. Orduan 24 arte ezin da jakin zertan geldituko den asuntoa. Baina benetan berriz PSN-eri pues galdetu behar zaio eta apelatu behar zaio, ba benetan hori da Nafarroko gizartearen alde egitea edo betikoen alde egitea dena alegia. Alde momentuz dabil eta ea aldatzen duen bere iritzia, ez da. Bai.
David, kasu honetan kolokan dagoena Iruñako Donapea ikastetxea da, baina atzokoan salatzen zenuten hau aratago dijoala, ez? Azken batean FP, bueno, edo hezkuntza publikoaren kontrako ba eraso bat litzatekeela, bueno, ba interes pribatuei mesede egiteko.
Bai, noski, hori garbi da. Beraiek aipatzen badute ere hau lanbide ziketaren aldeko operazio bat dela, pues hori gezurra galanta da. Ez gu joango ginen beste toki batera, asko ere txikiagoa da. Eta guk orain 800 ikasle gaude, baina toki beren igongo ginen 1500 ikasle toki txikiago batean, hau da, beste ikastetxe bateko ikasleak ere joango ziren, ordun gu okerreragoaz inolako zalantzarik gabe, bale? Ordun horretaz gain, pues aurrekoan ere klaustroan agertu egin zen behin eta berriz ez dakit nola zan, ez? Gure iritzia plazaratzeko aukera, eta datuak oso esanguratsuak dira, ez? 78 irakasle hartu genuen parte bozketan eta 77, ez? Bozkatu zuten lekualdakearen kontra eta batek utzean utzi zuen botoa. Orduan, klaustroa garbi dauka, pues inolako mesederik ez diola egiten hau lanbide ziketari, ezta.
Eta David, aipatu beharra dago ere, atzokoan hain zuzen, bueno, ba aspaldian isik egon eta gero, Opuseko unibertsitateko rektoreak itzein zuen, Alfonso Sánchez Tabernerok itzein zuen, olabait presionatzeko, esan ez, bueno, ba, donapeako lur saiak ez bazaizkio Opusi ematen, akaso beraiek erekin dituzten, bueno, ba, kontu edo, bueno, erekin horiek ez dituzela egingo, bueno, ba, mehatxu bat nolabait presio bide bat, eta kasualitatez zeuek manifestazioa deitu zenuten egunean.
Bai, bai, justo egia da. Egia da, izanguratsua da, beraien partez, egindako presioa. Ez da, gainera, jakinda, beraiek kristo lur pilo bat dutela donapearen ondoan, beraiek, beraien lurrak dira, eta nahi, inolako arazo hori gabe, egiten aldute ikerkuntza zentro hori, beraien lurretan, ez, lanbide ziketa publikoa kaltetu gabe, ez da, baina helare, beraiek nahi dute, pues justo donapeako lurra, zergatik. Hori benetan da oso susmagarria, ez, azken batean, kokatu beharra dago hau Opusek duen plan espansibo batuen baitan, ez? Lurren emo guztiak haienak dira donapea esan ezik, eta nahi dute pues, beraiek monopolizatu eskualde honetako balurralde guztiak, ez? Berriro diot, beraiek nahi baldin baduten, badute eskuragarri lur pilo bat nahi duten guztia egiteko, baina justo nahi dute gure lur publikoa edo eskuratu, ez da, bai.
David, amaitzeko, badakita amaretan klasa duzula, beraz, ez dizut denbora gehiagorik kenduko, bukatzeko ondo baritzozu bota ialdia, ostiraleko de ialdia?
Pues bai, ez, atzoko prentza horrekoa nahiko jendetxo izan zen, jende pilo batek eman zuen, ez dakit nola zen, gura aldarrikapenaren aldeko mezua, izan ere, aritu ziren ere, orain dela 30 urte izan dako zinegotxak Iruñako udaletxean, ez? Eta beharen lanari esker, pues, gaude momentu hontan, pues, donapea publik, ez? Baina berriro esan beharra dago hori, pues, PSN-eri presio egin behar zaiola, ez? Eta lehenengo ukera, pues, parlamentoaren aurrean, urriak 2018an, arratxeleko 7etan. Orduan bertan ikusiko dugu elkar, animatzen den, pues, honen alde, pues, lan egiteko ere, ez da.
David Adarnaz, donapeako irakaslea, mi esker zeuen gatazka hori eta aldarri hori zehaztatik, kontatzagatik.
Vale, mi esker, vale, aio.
Aio.
Agur. Agtu itza.